Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка абвясціў транзітны ультыматум. З 25 чэрвеня Рассельгаснагляд забараніў імпарт малочных прадуктаў чатырох беларускіх вытворцаў. Эканамічны суд СНД назваў дату разгляду пазову Беларусі да Расіі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Лідары краіны Вялікай Дваццаткі прыбываюць на саміт у Таронта. Мяркуецца, што галоўным матывам сустрэчы стане дыскусія аб эканамічных пакетах па стымуляванні эканомікі. ЗША настойваюць на тым, каб краіны свету не скарачалі антыкрызісных праграмаў. Краіны еўразвязу, якія церпяць ад крызісу дзяржзапазычанасці, наадварот, плануюць скарачэнне бюджэтных выдаткаў, нягледзячы на пагрозу аднаўлення рэцэсіі. Паліцыя Грэцыі высвятляе, якім чынам пакунак з бомбай мог патрапіць у міністэрства грамадскага парадку. У чацвер увечары ў будынку адбыўся выбух, у выніку якога загінуў дарадца міністра. Сам міністр Мікаліс Хрысахойдзіс, адказны за барацьбу з тэрарызмам, не пацярпеў, хаця і знаходзіўся паблізу ад выбуху ў сваім кабінеце. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіо Папандрэю асудзіў выбух, які ён назваў тэрарыстычным актам. Усе жыхары Грэцыі асуджаюць тое, што здарылася. У той час, калі людзі робяць усё магчымае, каб ізноў паставіць краіну на ногі, вярнуць ёй давер, гэтыя баязліўцы, забойцы, якія хаваюць свой твар, хочуць парушыць мір і бяспеку, парушыць спакой і нашкодзіць міжнароднаму іміджу нашай дзяржавы. Гэтыя забойцы павінны ведаць, што ў іх нічога не атрымаецца, таму што грамадства супраць іх. Нашае грамадства немагчыма запалохаць. Сказаў прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіо Папандрэу. Канстытуцыйны суд Румыніі прызнаў неадпаведнымі канстытуцыі шэраг рашэнняў, якія запланаваў прыняць правацэнтрысцкі ўрад. Урад меркаваў ажыццявіць 25% скарачэнне заробка ў дзяржаўным сектары і 15% зніжэнне пенсіяў, што неабходна для выканання патрабаванняў міжнароднага валютнага фонду дзеля выдачы Румыніі крэдытаў агульным памерам у 20 мільярдаў даляраў. Суд назваў неканстытуцыйным скарачэнне пенсіяў. Супраць планаваных скарачэнняў сёння ў Бухарэсце пратэставалі сотні чалавек, дзясяткі ўдзельнікаў акцыі паспрабавалі прарвацца ў прэзідэнцкі палац. Спецслужбы Кыргызстану затрымалі пляменніка зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева. 27-гадовы Санжарбек Бакіев быў арыштаваны ў гарах каля Джалалабаду. Ён абвінавачваецца ў арганізацыі сутыкненняў паміж этнічнымі кіргізамі і узбекамі, што прывялі да сотняў ахвяраў. Кіргізскія ўлады абвінавачваюць сваякоў Бакіева ў тым, што яны не мелі ўзброеных ваяўнікоў дзеля ўдзелу ў сутыкненнях у Ошы і Джалалабадзе. Новы прэм'ер-міністр Аўстраліі Джулія Гілард паведаміла, што ў сваёй першай тэлефоннай размове з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам яна запэўніла яго, што ўдзел аўстралійскага кантынгенту ў аперацыі ў Афганістане не зменіцца пасля яе абрання. Некаторыя аглядальнікі выказвалі меркаванне, што новаабраны прэм'ер-міністр можа прыняць рашэнне аб вывадзе аўстралійскага кантынгенту. Белы дом паведаміў, што Барак Абама адзначыў асабліва цесныя сувязі паміж ЗША і Аўстраліяй. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.